ditë kryesor në Euronews Albania.
Zbulohen parcela me kanabis në Imar në pranga dy persona. Vrasja në Elbasan, Basha të hetohet ish drejtori policisë dhe prokurori. Raporti OKB-s për drogën Shqipëria në vend të 7 në botë për kanabis. Varhi kërkon në Parlamentin Europian liberalizimin e vizave për Kosovën. Rrjedh gaz helmues në Jordani, 10 të vdekur. OKB në alarm për drogën, rritet prodhimi dhe konsumimi.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.